Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δέχτηκε κοντά Του και έκανε μαζί μας μία διαθήκη που είναι καλύτερη από όλες τις διαθήκες για τις οποίες διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Θυμάστε ότι ο Θεός ξεκίνησε κάνοντας την πρώτη διαθήκη με τον Νόε, μετά άλλη διαθήκη με τον Αβραάμ, το σημάδι της Διαθήκης με τον Νόε ήταν το ουράνιο τόξο, το σημάδι της Διαθήκης με τον Αβραάμ ήταν η περιτομή, μετά άλλη Διαθήκη με τον Μωυσή και τον λαό Ισραήλ και το σημάδι της Διαθήκης ήταν η τήρηση του Σαββάτου. Και ξέρετε ότι η Διαθήκη είχε πάντοτε δύο μέρη. Απ' τη μία μεριά ήταν ο Θεός και απ' την άλλη μεριά ήταν οι άνθρωποι που έκαναν την Διαθήκη μαζί με τον Θεό. Και στη Διαθήκη υπήρχαν όροι και έπρεπε να τηρούνται οι όροι της Διαθήκης. Και βέβαια ο Θεός ποτέ δεν είχε πρόβλημα. Απ' τη δική του τη μεριά πάντα τηρούσε και τηρεί τους όρους της Διαθήκης. Το πρόβλημα πάντοτε ήταν από την μεριά των ανθρώπων. Και έτσι μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε να φαίνεται ότι άνθρωποι τηρούν τη Διαθήκη του Θεού. Και έρχεται ευλογία Θεού στη ζωή τους από την τήρηση της Διαθήκης. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παραβαίνουν τη Διαθήκη του Θεού. Και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά αρνητικό. Θυμάστε την περασμένη φορά είδαμε πως κάποιοι άνθρωποι περιφρόνησαν τη Διαθήκη του Θεού από τους 12 κατασκόπους που έστειλε ο Μωυσής με οδηγία Θεού. Στην γη της Επαγγελίας, στη γη Χανάν, οι 10 γύρισαν και περιφρόνησαν την Διαθήκη του Θεού. Το αποτέλεσμα ήταν να τους ακολουθήσει ο λαός με εξαίρεση τον Ιησού του Ναβί και τον Χάλευ, τον γιο του Ιεφωνή, και να γυρνάνε επί 38 χρόνια μέσα στην έρημο. Πέθανε εκείνη η γενιά, ήρθε άλλη γενιά, χρειάστηκε ο Μωυσής να πει για δεύτερη φορά τον νόμο του Θεού, γι' αυτό γράφηκε το δεύτερο νόμιο. Και μετά αυτή η καινούργια γενιά μπήκε στη γη της Επαγγελίας και άρχισε να προχωράει μέσα στη Διαθήκη του Θεού. Και έφτασαν μπροστά σε μια τεράστια πόλη, την Ιεριχώ, τείχη ύψους 25 μέτρων, πλάτους 10 μέτρων συνολικά, ένα εξωτερικό τείχος 4 μέτρα, μετά ένα εσωτερικό 5 μέτρα και ενδιάμεσα 2 μέτρα κενό ανάμεσα στα δύο τείχη. Πέφτει και η Ιεριχώ με θαυματουργικό τρόπο. Αλλά ο Θεός τους είχε πει, προσέξτε, η υπακοή σας θα φέρει την νίκη, η υπακοή θα γκρεμίσει τα τείχη της Ιεριχώς, αλλά υπάρχουν κάποιοι όροι στη συμφωνία μας, κάποιοι όροι στην Διαθήκη που κάνω μαζί σας, που δεν πρέπει να τους παραβείτε. Ας δούμε λοιπόν τι έγινε με τους όρους αυτούς. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο έκτο. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο έκτο. Θυμάστε ότι το έκτο είναι το κεφάλαιο στο οποίο πέφτει η Ιεριχώ. Έχει πέσει ήδη η Ιεριχώ. Και στα χωρία 18 και 19 ο Κύριος τους λέει, «Εσείς όμως φυλαχτείτε από το ανάθεμα. Μην πάρετε τίποτε από αυτά που είναι προορισμένα να καταστραφούν, γιατί τότε θα επιφέρετε κατάρα στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών και θα προξενήσετε σε αυτό καταστροφή. Όλο το ασίμι και το χρυσάφι, τα χάλκινα και τα σιδερένια σκεύη θα αφιερωθούν στον Κύριο και θα τοποθετηθούν στο θησαυροφυλάκιο του Κυρίου». Τους λέει, κοιτάξτε να δείτε, η Ιεριχώ θα καταστραφεί εντελώς. Δεν θα πάρετε κανένα λάφυρο. Από άλλες πόλεις θα σας αφήσω να πάρετε λάφυρα. Από την Ιεριχώ δεν έχει λάφυρα. Ό,τι είναι να καταστραφεί θα καταστραφεί και ό,τι είναι πολύτιμο θα το φέρετε και θα το βάλετε μέσα στο θησαυροφυλάκιο στον οίκο του Θεού. Δεν θα κρατήσετε για τον εαυτό σας τίποτα. Εντάξει, αυτή είναι η συμφωνία. Αυτή είναι η Διαθήκη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η Γενική Διαθήκη ήταν ότι λέει ο Κύριος θα υπακούμε. Θυμάστε έτσι. Και οι Πανισραηλίτες, ναι, βεβαίως, θα υπακούμε. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση τους λέει, τώρα θέλω να υπακούστε σε αυτό το συγκεκριμένο. Δεν θα πάρετε τίποτε από αυτά τα οποία ανήκουν στην Ιεριχώ, είναι πράγματα από την Ιεριχώ, και όσα είναι πολύτιμα, χρυσάφι, ασήμι, χάλκινα σκεύη, οτιδήποτε άλλο, θα τα πάτε στο θησαυροφυλάκιο του Κυρίου. Μην το κάνει κανένας σας, είπε, θα προξενήσετε μεγάλη καταστροφή, τους είπε, θα φέρετε κατάρα στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών. Δέστε τώρα στο κεφάλαιο 7. Οι Ισραηλίτες όμως αμάρτησαν σοβαρά στο θέμα των αφιερωμάτων. Ο Αχάν, γιος του Χαρμί, εγγονός του Ζαβδί και δυσέγγονος του Ζεράχ από τη φυλή Ιούδα, πήρε για δικά του μερικά από τα αφιερώματα. Εξαιτίας αυτού λοιπόν ο Κύριος οργίστηκε εναντίον των Ισραηλιτών. Μάλιστα. Ενώ ο Κύριος είχε πει από αυτά που είναι αφιερωμένα στον Κύριο δεν θα πάρετε τίποτα, ο Αχάν πήρε μερικά και τα κράτησε για τον εαυτό του, τα έβαλε στη σκηνή του. Και λέει οι Ισραηλίτες όμως αμάρτησαν σοβαρά. Ενδιαφέρον δεν έχει θεώρηση αυτή. Ένας άνθρωπος πήρε κάτι και λέει εδώ οι Ισραηλίτες αμάρτησαν σοβαρά. Βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε ο λαός του Θεού, ο λαός Ισραήλ, και σε κάποια πράγματα η ευθύνη ήταν συλλογική. Στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα είναι περισσότερο προσωπικά, αλλά δεν είναι μόνο προσωπικά. Βεβαίως ο λόγος του θέλει ότι ο κάθε ένας από μας θα δώσει για τον εαυτό του λόγο στον Θεό. Υπάρχει προσωπική ευθύνη, το θυμάστε έτσι, Β' Κορινθίους 5 κεφάλαιο χωρίο 10, ο κάθε ένας θα δώσει για τον εαυτό του λόγο στον Θεό. Απ' την άλλη μεριά ο λόγος του Θεού λέει ότι οι πιστοί αποτελούν ένα σώμα. Έτσι. Η μάμη μου έλεγε ένας αδελφός, ξεκίνησα να προσευχηθώ. Ήμουνα μόνος μου και λέω «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής». Και ακούω το Πνεύμα του Θεού να μου λέει «Αφού είσαι μόνος σου, γιατί λες ημών, γιατί πάτερ ημών, αφού είσαι μόνος σου, γιατί λες πάτερ ημών, πατέρα μας». Και σταμάτησε ο αδελφός και άρχισε να προσεύχεται «Κύριε, τι θέλεις να μου πεις». Και το μήνυμα του Κύριε πρόσεξε «Είσαι μέλος ενός σώματος. Εγώ δίδαξα πάτερ ημών για να καταλαβαίνεις ότι είμαι πατέρας ενός σώματος. Είμαι και δικός σου πατέρας, αλλά επειδή είσαι μέλος ενός σώματος». Και ο λόγος του Θεού λέει ότι όταν ένα μέλος χαίρεται στο σώμα, χαίρονται και τα άλλα μέλη. Όταν ένα μέλος λυπάται, λυπούνται και τα άλλα μέλη. Έτσι χρειάζεται μέσα μας η ευθύνη αυτή και η αντίληψη αυτή να είναι σε ισορροπία. Βεβαίως ο κάθε ένας μας θα δώσει λόγο στον Θεό για τον εαυτό του. Αλλά αδέλφια μου, κάθε τι καλό που κάνουμε και κάθε τι που ζούμε σε επίπεδο υπακοής φέρνει ευλογία στο σώμα γύρω μας, και κάθε τι κακό που κάνουμε και κάθε παρακοή μας έχει επίδραση αρνητική στο σώμα του Χριστού γύρω μας. Δεν έχετε ακούσει πολλές φορές να λένε «Έλα καημένε», τουλάχιστον όταν ήμουν νέος πολλοί μου το λέγανε οι μεγαλύτεροι, «Έλα καημένε, θέλεις τώρα να ζήσεις το λόγο του Θεού σε αυτό τον τομέα, δεν βλέπεις ότι δεν το κάνει κανένας, εσύ θα είσαι ο έξυπνος που θα το κάνεις». Το έχετε ακούσει. «Έλα καημένε, εσύ θα το κάνεις τώρα». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάποιοι έδωσαν ένα λάθος παράδειγμα και αυτό το λάθος παράδειγμα έγινε το φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό να μην προσεύχεσαι πολύ. Αν βρεις καιρό θα προσευχηθείς. Είναι φυσιολογικό να μην μελετάς την Αγία Γραφή κάθε μέρα. Όταν βρεις καιρό, άμα είσαι ξεκούραστος. Και ξαφνικά πέφτουν τα στάνταρ της ζωής, της πνευματικής. Και λες γιατί ο Κύριος δεν φαίνεται δυνατός στη ζωή μου. Γιατί διαβάζω μέσα στο Λόγο του Θεού μεγαλεία και εγώ φυτοζώο. Γιατί? Ο Κύριος, αδέλφια μου, δεν άλλαξε. Δεν υπάρχει, λέει ο λόγος του Θεού, σε αυτόν αλλίωση η σκιά μεταβολής, αλλά μας καλεί σε μία ζωή υπακοής. Μας καλεί σε μία ζωή αγάπης για αυτόν. Και όταν αγαπάς κάποιον θέλεις να τον γνωρίζεις όλο και περισσότερο. Και ο Θεός μας έδωσε τον λόγο του για να τον γνωρίζουμε όλο και περισσότερο. Και αυτό δεν γίνεται εάν βρούμε καιρό, όταν μας περισσέψει καιρός, εάν είμαστε ξεκούραστοι, εάν δεν γίνει προτεραιότητά μας ο Κύριος. εάν δεν γίνει προτεραιότητά μας ο Λόγος του Θεού, δεν ανοίγουν δρόμοι ευλογίας, αδελφιά μου. Γιατί? Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει «Μη δίδετε τόπο στον διάβολο». Και κάθε ανυπακοή μας δίνει τόπο στον διάβολο. Και ζούμε σε ανυπακοή, σε επιμέρους ζητήματα, όταν δεν τρεφόμαστε συνεχώς με τον Λόγο του Θεού, όταν δεν γεμίζουμε από τον Λόγο του Θεού, όταν δεν μένουμε στην προσευχή να γεμίσουμε από το Πνεύμα του Θεού και από την οδηγία του Θεού. Και έτσι η ζωή μας είναι κόσμος, 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 Χριστός. Χριστός, κόσμος, κόσμος, Χριστός. Κόσμος, κόσμος, Χριστός. Δεν γίνεται ζωή έτσι. Δεν γίνεται ζωή. Είναι σαν το διαδικό σύστημα στο κομπιούτερ. 0001. 1-1-0-0-0-1. Δεν γίνεται έτσι πνευματική ζωή. Ο Κύριος μας καλεί να ζήσουμε τις ευλογίες της Διαθήκης Του μέσα από την υπακοή. Η υπακοή μας θα γίνει η ευλογία στους γύρω μας. Η ανυπακοή μας δίνει κακά πρότυπα στους γύρω μας. Πιστούς και μη πιστούς. Έτσι λοιπόν, στην Παλαιά Διαθήκη που είναι πολύ πιο έντονο είναι πολύ πιο έντονη η ιδέα της συλλογικής ευθύνης, αμαρτάνει εδώ πέρα ένας Ισραηλίτης και λέει ο Λόγος του Θεού «αμάρτησε ο Ισραήλ» και ο Κύριος λέει «οργίστηκε εναντίον των Ισραηλιτών». Στο μεταξύ, ο Ιησούς του Ναβί δεν έχει ιδέα τι έγινε. Δεν ξέρει τίποτα. Νομίζει ότι όλα είναι καλά. Την Ιεριχώ λοιπόν ο Ιησούς έστειλε ανθρώπους στη γη, που βρίσκεται κοντά στην Βεθαβέν, ανατολικά της Βεθήλ, με τη διαταγή να κατασκοπεύσουν την περιοχή. Πράγματι, εκείνοι πήγαν και κατασκόπευσαν τη γη. Όταν επέστρεψαν στον Ιησού, του ανέφεραν. Δεν είναι ανάγκη να πάει όλος ο στρατός για να καταλάβει τη γη και να μπουν όλοι σε τέτοιον κόπο. Δεν είναι μεγάλη πόλη. 2-3 χιλιάδες άνδρες είναι αρκετοί. Ξεκίνησαν λοιπόν να πολεμήσουν περίπου 3 χιλιάδες άνδρες, αλλά αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν μπροστά στους κατοίκους της γη. Σκότωσαν από τους Ισραηλίτες περίπου 36 άνδρες και τους υπόλοιπους τους καταδίωξαν από την πύλη της πόλης ως τη Σιβαρίμ και τους σύντριψαν στην κατοφέρεια. Μάλιστα. Ο Ιησούς του Ναβί νόμιζε ότι όλα πάνε κανονικά, όλα πάνε ομαλά. Λέει ποια είναι η επόμενη πόλη, η γη. Κατά σκόπους να ρίξουν μια ματιά, έρχονται οι κατάσκοποι. Δεν αξίζει τον κόπο τώρα, μην ταλαιπωρούμε όλο το στρατό. 2-3 χιλιάδες φτάνουν. Είπαν δύο-τρεις οι κατάσκοποι. Λέει ο Ιησούς του Ναβί, ας στείλουμε το μεγαλύτερο που είπαν οι κατάσκοποι. 3 χιλιάδες. Και ξαφνικά, ενώ πριν έπεσε η Ιεριχώ, η γη δεν πέφτει. Και τους κυνηγάνε και τους πήραν στο κατόπι, λέει, και ήταν και κατήφορος, κατοφέρεια, και τους κυνήγησαν. Καλά κύριε, εδώ καταλάβαμε την Ιεριχώ ολόκληρη. 25 μέτρα ύψος το τείχος, 11 μέτρα πλάτος. Την καταλάβαμε. Ναι, πώς την καταλάβατε? Εγώ έριξα τα τείχη. Έτσι, διότι δεν πέφτει μία πόλη γυρνώντας 7 φορές γύρω. Ούτε σαλπίζοντας πέφτει η πόλη. Μερικοί λένε συντονισμός. Τι συντονισμός? Συντονισμός πάει τα τζάμια. 25 μέτρα ύψος και 11 μέτρα πλάτος τείχος δεν πέφτει με συντονισμό. Άλλο να μου πεις ότι ήταν στημένοι άγγελοι του Θεού πάνω στα κάστρα και μόλις άκουσαν τον λαό να αλαλάζει, σμπρώξανε όλοι μαζί τα κάστρα και πέσαν, αυτό να το δεχτώ. Όχι όμως συντονισμός. Εκεί είχαμε επιτυχία. Γιατί είχατε επιτυχία? Γιατί υπακούσατε σε κάτι που δεν είχε λογική. Όταν είσαι μπροστά σε μία πόλη, η λογική τι λέει? Πρέπει να φτιάξεις οχυρωματικά έργα, να φτιάξεις κρυούς, να φτιάξεις καταπέλτες, να φτιάξεις όλα τα πολεμικά μέσα της εποχής για να γκρεμίσεις τα τείχη. Ο Κύριος τους είπε, όχι, θα γυρνάτε γύρω-γύρω, δεν θα μιλάτε καθόλου, θα σαλπίζετε. Και όταν σας πω εγώ, την 7η φορά, την 7η μέρα, τότε θα αλλάξετε όλοι μαζί. Η υπακοή έφερε νίκη. Η παρακοή φέρνει ήττα. Αδέλφια μου, έτσι γίνεται και στη δική μας την πνευματική ζωή. Η υπακοή φέρνει ευλογία. Η υπακοή ανοίγει δρόμους ευλογίας. Ο Θεός έχει στείλει αγγέλους δικούς του, οι οποίοι, λέει ο Λόγος του Θεού, Εβραίους 1:14, είναι λειτουργικά πνεύματα για να υπηρετήσουν αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία. Όταν ζούμε μέσα στην υπακοή, οι άγγελοι βρίσκουν ανοιχτό το δρόμο να μας υπηρετήσουν. Γιατί βλέπουν μια ζωή που ευαρεστεί τον Θεό, βλέπουν ότι περπατούμε σύμφωνα με τις εντολές του Θεού και οι άγγελοι του Θεού έχουν οδηγία να μας καθοδηγήσουν ακριβώς το δρόμο του Θεού και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και έτσι είναι ανοιχτός ο δρόμος. Ευλογία. Ευλογία. Όταν αρχίζει η παρακοή, όταν αρχίζει το «δε βαριέσαι καημένε, δεν πειράζει, να εγώ ξέρω και κάποιον που κηρύττει και το κάνει αυτό. Γνωρίζω και κάποιον που είναι πρεσβύτερος και κάνει εκείνο. Και ξέρεις, εάν θες να βρεις κακά παραδείγματα, θα βρεις. Θα βρεις. Και στους γνωστούς θα βρεις, και στους αγνώστους θα βρεις, και στην ιστορία της Εκκλησίας θα βρεις. Εάν θέλεις να βρίσκεις αρνητικά παραδείγματα, μπορείς να βρεις. Το ζήτημα είναι, θέλεις να βρεις. Τι παραδείγματα ψάχνεις? Ψάχνεις παράδειγμα που κάποιος αμάρτησε, να πεις ορίστε, αμάρτησε αυτός, ευκαιρία να αμαρτήσω κι εγώ. Αφού το έκανε αυτός, γιατί να μην το κάνω κι εγώ? Ή ψάχνεις παραδείγματα ανθρώπων που είπαν όχι στην αμαρτία, που είπαν ναι στον Κύριο? Ψάχνεις παραδείγματα υπακοής? Ψάχνεις παραδείγματα ανθρώπων που άνοιξαν δρόμο πνευματικό, για να πεις σε αυτόν τον δρόμο θα βαδίσω κι εγώ? Γιατί αδέλφια μου, ο Θεός μας καλεί σε έναν δρόμο στον οποίο έχουν περπατήσει Άγιοι του Θεού μέσα στους αιώνες. Το 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, το κεφάλαιο της πίστεως, που ξεκινάει από τον Άβελ, στην πραγματικότητα δεν έχει τελειώσει. Στην προς Εβραίους τελειώνει. Αλλά παραδείγματα ανθρώπων πίστεως έχουμε μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας και μέχρι τις μέρες μας. Και το κεφάλαιο αυτό συμπληρώνεται στον ουρανό από ανθρώπους που ζούνε στις μέρες μας. Η Αγία Γραφή τελείως έκλεισε, δεν θα συμπληρωθεί στην Αγία Γραφή, αλλά στον ουρανό οι ήρωες της πίστεως συμπληρώνουν την ιστορία και γίνονται πράγματα, ιδιαίτερα εκεί που διώκεται το Ευαγγέλιο, γίνονται πράγματα θαυμαστά με την υπακοή ανθρώπων του Θεού. Ελπίζω να έχετε διαβάσει περισσότεροι, αν όχι όλοι, το «Ο ουράνιος άνθρωπος». Μεταφράστηκε πρόσφατα για έναν αδελφό, ο οποίος υπέφερε τα πάνδυνα στην Κίνα την εποχή της μορφωτικής επανάστασης του Μάο Τσετούγκ. Ο Θεός τον κράτησε ζωντανό, και είναι θαύμα πως έμεινε ζωντανός επί τα όλα όσα διαβάζει στα βασανιστήρια που πέρασε, για να φανερώσει τα μεγαλεία του. Και ενώ οι φρουροί του είχαν σπάσει τα πόδια, προσπάθησε να δραπετεύσει και έσπασαν τα πόδια του, και μετά τον πιάσαν οι φρουροί και του τα σπάσαν εντελώς, για να μην μπορεί να ξαναδραπετεύσει. Ο Κύριος τον θεράπευσε και τύφλωσε τους φρουρούς και πέρασε από ανάμεσά τους και έφυγε τη φυλακή. Και πήγε να κηρύξει τα λόγια του Θεού. Υπάρχουν παραδείγματα, αδέλφια μου, που τράβηξαν μπροστά και λες ναι, κι άλλοι ζήσαν. Κι άλλοι ζήσαν υπακούοντας και υπηρετώντας. Και μπορείς να πεις, θέλω κι εγώ να ζήσω υπακούοντας και υπηρετώντας. Έτσι ο λαός λύγησε και έχασε το θάρρος του. Τότε ο Ιησούς έσκισε τα ρούχα του, έριξε χώμα στο κεφάλι του και έπεσε με το πρόσωπο στη γη μπροστά στην κιβωτό του Κυρίου ως το βράδυ. Τα ίδια έκαναν και οι πρεσβύτεροι του λαού. Όταν έρχεται η αποτυχία, όταν έρχεται η συμφορά, είναι φυσικό να χάνει κανένας το θάρρος του. Αλλά βλέπετε, ο Ιησούς του Ναβί έκανε το σωστό. Έκατσε να προσευχηθεί. Αδέλφια μου, όταν συμβαίνει κάτι δυσάρεστο, όταν συμβαίνει κάτι άσχημο, όταν συμβαίνει κάτι τραγικό, όταν δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται, όταν περιμένουμε πρόοδο και έρχεται αποτυχία, η λύση είναι να πάμε στον Κύριο. Ο Κύριος έχει την απάντηση. Δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά θα είναι αμαρτία αυτό το οποίο έφερε το αρνητικό. Μπορεί να είναι δοκιμασία του Κυρίου. Μπορεί όμως να είναι και αμαρτία, έτσι. Πού θα μάθουμε, από ποιον θα μάθουμε, ποιος θα μας πει? Εάν κάτι άσχημο που συνέβη είναι αποτέλεσμα αμαρτίας ή αν είναι η παιδεία του Κύριου, πώς θα το μάθουμε? Από τον Κύριο, αδέλφια μου. Θα πάμε στον Κύριο, θα μείνουμε στην παρουσία του Κυρίου και θα περιμένουμε να πάρουμε την απάντηση. Ο Θεός μιλάει μέσα στο πνεύμα μας. Μην το ξεχνάτε. Από την ημέρα της Πεντηκοστής το Πνεύμα το Άγιο ήρθε εδώ και κατοίκησε μέσα στο σώμα των πιστών. Και λέει το σώμα σου, το σώμα μου, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και όπως λέγαμε και τις προάλλες, ναός στα αρχαία ελληνικά σημαίνει κατοικητήριο. Διότι το ρήμα νέο με αλφαγιώτα σημαίνει κατοικώ. Ναός λοιπόν, το κατοικητήριο, όταν λέει ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, σημαίνει το σώμα σου, εφόσον είσαι πιστός του Κυρίου, είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σου. Και το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα σου, έχει έρθει μέσα σου για να σε οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Και έχει έρθει για να σου αποκαλύψει. Λοιπόν, όταν μείνεις στην παρουσία του Θεού, αφήνεις χρόνο ώστε το Πνεύμα το Άγιο που είναι μέσα σου να σου δώσει τα μηνύματα που έχει ο Πατέρας για σένα. Ο Ιησούς προσευχήθηκε. Παντοδύναμε Κύριε, γιατί άφησες αυτό το λαό να διαβεί τον Ιορδάνη? Για να μας παραδώσεις την εξουσία των αμοραίων και να μας εξοντώσουν? Μακάρι να είχαμε μείνει από την άλλη μεριά του ποταμού. Σε παρακαλώ Κύριε, τι να πω τώρα που οι Ισραηλίτες κατατροπώθηκαν από τους εχθρούς τους? Όταν το μάθουν οι Χαναναίοι και οι άλλοι κάτοικοι της χώρας, θα μας περικυκλώσουν και θα μας εξαφανίσουν από τη γη. Και τι θα κάνεις τότε για να περισωθεί η δόξα του μεγάλου σου ονόματος? Κύριε, τι να πω? Δεν μπορώ να πω τίποτα. Τι να πω? Αλλά μου αρέσει που στο τέλος ο Ιησούς του Ναβί λέει «Και πώς θα γίνει, εντάξει εμείς θα χαθούμε, καλά, θα μας νικήσουν, θα μας καταστρέψουν, έτσι κι αλλιώς είμαστε ένας μικρός λαός και μπήκαμε μέσα σε μια χώρα που κατοικούν τόσοι εθνικοί, Αμοραίοι, Γεργεσαίοι, Εβουσαίοι, ένα σωρό λαοί. Αλλά τι θα γίνει με το όνομά σου? Τι θα γίνει με τη δόξα σου? Τι θα γίνει με αυτό?» Αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Πατέρας δοξάζεται από τα καλά μας έργα. Λέει, οι άνθρωποι θα δουν τα καλά σας έργα και θα δοξάσουν τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Και τι άλλο λέει, έτσι δοξάζεται ο Πατήρ μου, με το να φέρνετε καρπό πολύ. Όταν στη ζωή μας υπάρχει καρπός, καρπός αγάπης, καρπός του Πνεύματος, καρπός αγιασμού, αυτό είναι κάτι που φαίνεται και μπορεί οι άνθρωποι γύρω μας να μην πιστεύουν, αλλά δοξάζουν τον Θεό για μας. Δοξάζουν τον Θεό για σένα. Ξέρουν ότι βλέπουν ότι κάτι ξεχωρίζει. Βλέπουν το καλό έργο. Μας έλεγε ο αδελφός ο Νίκος, επίτρεψέ μου αδελφέ να το επαναλάβω, ενώ ήταν, διακονούσαν στα χέρια βοήθειας και ήτανε κόσμος και λαός και προσπαθούσαν να δώσουν στον κόσμο να φάει και ήτανε σε πάρα πολύ μεγάλη πίεση γιατί ήτανε πάρα πολύ ο κόσμος, ξαφνικά έρχεται μία γυναίκα από το Αφγανιστάν και λέει «Θέλω να μου μιλήσετε για τον Χριστό». Τώρα είναι ώρα φαγητού, δεν είναι ώρα για τέτοια πράγματα. Την πήρε κάποια αδελφή μεταφραστή και της λέει πρώτα-πρώτα «Γιατί θέλεις να μάθεις για τον Χριστό? Ποιος σου μίλησε για τον Χριστό?» Λέει, «Κανένας δεν μου μίλησε». «Πώς σου ήρθε έτσι το ενδιαφέρον να ρωτήσεις να μάθεις για τον Χριστό?» Λέει, «Τόσες μέρες είμαι εδώ και σας παρακολουθώ. Πώς νοιάζεστε για τους πρόσφυγες, πώς τους δίνετε να φάνε, πώς τους φροντίζετε, πώς τους δίνετε ρούχα, πώς τους δίνετε ευκαιρία να κάνουν μπάνιο, τους υπηρετείτε και λέτε ότι πιστεύετε στον Χριστό. Γι' αυτόν τον Χριστό που σας κάνει να υπηρετείτε, θέλω να μάθω. Δεν μου μίλησε κανείς, δεν ξέρω τίποτα. Αλλά θέλω γι' αυτόν να μάθω». Έτσι δοξάζεται, αδέλφια μου, ο Πατέρας. Έτσι δοξάζεται. Βλέπουν οι άνθρωποι τα καλά μας έργα. Βλέπουν τη ζωή της αγάπης. Βλέπουν τη ζωή του ενδιαφέροντος. Βλέπουν ότι είμαστε έτοιμοι να περπατήσουμε και το δεύτερο μίλι. Όταν μας αγκαρεύουν ένα μίλι, βλέπουν ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε και δεύτερο. Και δοξάζουν τον Πατέρα μας, τον εν της ουρανής. Προσέξτε, η ανθρώπινη λογική λέει, τι δηλαδή, εγώ θα βγω κορόιδο?
Μην αρχίσουν να λένε ότι οι χριστιανοί είναι κορόιδα.
Αυτή είναι η λογική του κόσμου. Εμείς καλούμαστε να ζήσουμε με τη λογική του Ευαγγελίου και με τη λογική του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι έχουμε νουν Χριστού. Και λέει ότι το μυαλό μας θα πρέπει να ανακαινίζεται συνεχώς, να γίνεται όλο και πιο καινούριο, για να δοκιμάζουμε, να εξετάζουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Το μυαλό μας χρειάζεται να αλλάζει συνεχώς για να γίνεται νους Χριστού. Έτσι ο Κύριος, αδέλφια μου, θα δοξάσει το όνομά του. Είτε πω, Κύριε, εγώ είμαι διαθέσιμος, είτε δεν είμαι διαθέσιμος, ο Κύριος θα βρει τρόπο να δοξάσει το όνομά του. Το ζήτημα είναι, εάν διαθέσω τον εαυτό μου, εάν διαθέσεις τον εαυτό σου, μπορεί ο Θεός να σε χρησιμοποιήσει για να δοξάσει το όνομά του. Και αυτό είναι η ευλογία. Αδέλφια μου, ο Θεός δεν μας έχει ανάγκη. Εμείς τον έχουμε ανάγκη. Όταν τον υπηρετούμε, δεν είναι ότι αν δεν υπηρετήσω εγώ δεν θα το κάνει κανένας, δεν μπορεί κανείς άλλος. Ο Κύριος θα βρει ανθρώπους να τον υπηρετήσουν. Εάν δεν υπηρετήσω, εγώ χάνω την ευκαιρία. Ο Κύριος δεν χάνει ποτέ. Έτσι. Ο Κύριος θα βρει ανθρώπους να τον υπηρετήσουν. Μπορεί και από τις πέτρες, λέει, να αναστήσει τέκνα στον Αβραάμ. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θέλει να ευλογήσει, ναι, από τις πέτρες. Θέλει να ευλογήσει τον Ηλία, να του στείλει τροφή. Θα στείλει κοράκια να του στείλουν τροφή. Έχει πρόβλημα. Θέλει να φέρει ένα μήνυμα και δεν υπάρχει κανένας διαθέσιμος να φέρει μήνυμα σε έναν προφήτη που παραστράτησε. Θα μιλήσει το γαϊδουράκι του και θα του πει να γυρίσει στον ίσιο δρόμο. Δεν με χρειάζεται και δεν σε χρειάζεται. Έχει τα κοράκια, έχει τα γαϊδουράκια, έχει όλο το σύμπαν είναι στα χέρια του, έχει τους αγγέλους του. Απλώς όταν του λέμε, Κύριε, εγώ θέλω να σε υπηρετήσω. Αυτό είναι μια ευκαιρία. Ο Θεός μας χρησιμοποιεί και είναι δική μας ευλογία το γεγονός ότι παίρνουμε μέρος στα αιώνια σχέδια που έχει ο Θεός για το σύμπαν αυτό. Ο Κύριος απάντησε στον Ιησού, σήκω πάνω, τι έπεσες με το πρόσωπο κατά γης. Ωραίο είναι αυτό. Ο Κύριος απάντησε, αδελφοί μου, μιλούμε σε έναν Θεό ο οποίος απαντάει. Απευθυνόμαστε σε έναν Θεό ο οποίος ακούει και απαντάει. Ξέρετε, πολλές φορές θέλουμε η απάντηση να είναι κάτι εντυπωσιακό, έτσι. Να έρθει μέσα από έναν λόγο ξεχωριστό, προφητικό. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος, αδέλφια μου, με τον οποίο ο Θεός μιλάει, είναι με το Πνεύμα Του, το Άγιο που κατοικεί μέσα στο πνεύμα μας. Είναι η όθηση του Αγίου Πνεύματος μέσα στο πνεύμα μας. Είναι η πληροφόρηση του Αγίου Πνεύματος μέσα στο πνεύμα μας. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει να δουλεύουμε πάνω στη σχέση μας με τον Θεό. Στην προς Φιλιππησίους θυμάστε τι λέει. Αυτοί οι οποίοι δια την έξιν, λέει, για τη συνήθεια, έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα να διακρίνουν το καλό και το κακό. Δηλαδή, όσο μένεις στην παρουσία του Θεού, όσο μαθαίνεις να μιλάς με τον Κύριο, να περιμένεις να ακούσεις, να προσεύχεσαι και να περιμένεις να ακούσεις, τόσο σιγά σιγά τα αισθητήρια γίνονται πιο ευαίσθητα. Και την όθηση που δίνει το Πνεύμα του Θεού στο πνεύμα μου και στο πνεύμα σου, την αισθάνεσαι πιο εύκολα, όσο τα αισθητήρια γυμνάζονται περισσότερο και περισσότερο. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός μας δεν είναι Θεός που καταναγκάζει, δεν καταναγκάζει ποτέ. Και η φωνή του Πνεύματος του είναι πολύ απαλή στο πνεύμα μας. Η όθησή του είναι απαλή, δεν είναι έντονη τις περισσότερες φορές, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Γι' αυτό ακριβώς μας λέει να μένουμε στην παρουσία του, να μένουμε στον Χριστό, να διαθέτουμε ώρα στην προσευχή, να διαθέτουμε ώρα να μένουμε με τον Κύριο σε μια εποχή που είναι πολύ άσχολη. Έτσι. Μπορεί να με ακούς τώρα και να λες, ναι, αλλά εγώ ξέρεις πόσες δουλειές έχω. Η απάντηση είναι, εσύ ξέρεις πόσες έχω εγώ. Το ζήτημα δεν είναι πόσες δουλειές έχεις και πόσες δουλειές έχω, αδέλφοι μου. Είναι ποια είναι η προτεραιότητά μου και ποια είναι η προτεραιότητά σου. Αυτό είναι. Διότι, εάν η προτεραιότητά μου είναι η δουλειά,
Βεβαίως και δεν θα βρω καιρό να προσευχηθώ. Σας διαβεβαιώνω. Εάν βάλω τη δουλειά μου πρώτα, αποκλείεται να βρω καιρό. Αποκλείεται. Εάν όμως η σχέση με τον Κύριο είναι πρώτα, είναι πάνω από τη δουλειά μου, θα βρω καιρό να μείνω με τον Κύριο και η δουλειά θα περιμένει. Είναι τι είναι πρώτο. Όταν λέμε δεν έχω καιρό για κάτι, τι θα πει δεν έχω καιρό. Όταν λέμε κάτι σε κάποιον, δεν έχω καιρό, θα πει ότι έχω βάλει τις προτεραιότητες μου έτσι, όσο έχω βάλει πρώτον, δεύτερον, τρίτον, τέταρτον, αυτό που μου λες είναι 15ο και ο χρόνος μου τελειώνει στα 8 πρώτα. Για το 15ο δεν έχω καιρό. Αυτό θα πει δεν έχω καιρό. Όλοι έχουμε καιρό. Όλοι έχουμε καιρό. Απόδειξη, όλοι φάγαμε σήμερα. Εκτός από όσους έτυχε να νηστεύουν σήμερα. Έτσι. Όλοι φάγαμε. Και το βράδυ, χθες το βράδυ, όλοι κοιμηθήκαμε. Είχαμε καιρό. Γιατί? Γιατί ήταν προτεραιότητα το φαγητό και ο ύπνος. Όταν η σχέση μας με τον Θεό γίνει προτεραιότητα, τότε τα αισθητήριά μας σιγά σιγά γυμνάζονται. Το αυτί μας το πνευματικό γυμνάζεται και ακούει. Και έτσι όταν ο Κύριος απαντάει, τον ακούμε, έστω και αν δεν απαντήσει με φωνή που να την ακούει το αυτί μας, το εξωτερικό αυτί μας. Όπως συνέβη με τον Σαμουήλ, μερικές φορές το κάνει ο Κύριος. Φωνάει Σαμουήλ, λέει ο Ηλί με θέλει, έτρεξε το παιδί. Αυτό όμως είναι η εξαίρεση, η εξαίρεση. Ο κανόνας είναι ο Κύριος να μιλήσει μέσα στο πνεύμα μας. Άκου τώρα να σου πω, του λέει, ποια είναι η αιτία. Οι Ισραηλίτες αμάρτησαν. Παρέβηκαν τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν απέναντί μου. Πήραν πράγματα από τα αφιερώματα, τα έκλεψαν και συγκάλυψαν με ψέματα και τα έκρυψαν ανάμεσα στα πράγματά τους. Γι' αυτό δεν θα μπορέσουν πια να αντισταθούν στους εχθρούς τους. Θα τρέπονται σε φυγή μπροστά τους, γιατί τώρα αυτοί οι ίδιοι καταδίκασαν τους εαυτούς τους. Δεν θα είμαι πια μαζί σας αν δεν πετάξετε μακριά σας τα απογορευμένα αντικείμενα. Μάλιστα. Δεν θα μπορέσουν, λέει, να αντισταθούν στους εχθρούς τους. Όσο βρίσκονται σε ανυπακοή, δεν μπορούν να αντισταθούν στους εχθρούς. Αδέλφια μου, αυτό είναι ακριβώς που λειτουργεί στον πνευματικό κόσμο. Θυμάστε τι λέει στην επιστολή του Ιακώβου στο 4:7. Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Συνήθως, ξέρετε, επειδή ενθουσιαζόμαστε με το ότι θα φύγει ο διάβολος, διαβάζουμε το δεύτερο μισό. Αντισταθείτε και θα φύγει. Δεν αρχίζει έτσι όμως. Λέει, υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Βεβαίως ο διάβολος θα φύγει, όσο εγώ υποτάσσομαι στον Θεό και αντιστέκομαι στον διάβολο. Και ξέρετε, η εξουσία μου μεγαλώνει στον πνευματικό κόσμο απέναντι στις δυνάμεις του εχθρού, όσο περισσότερο υπακούω στον Θεό. Όσο περισσότερο ζω μια ζωή υπακοής, τόσο μεγαλύτερη είναι η εξουσία μου όταν έρθει η ώρα να αντιμετωπίσω τις δυνάμεις του εχθρού. Γι' αυτό λέει, υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Δεν είναι στο χέρι του να μείνει, δεν μπορεί να μείνει. Θα φύγει, οπωσδήποτε θα φύγει. Με την προϋπόθεση ότι εσύ πρώτον υποτάσσεσαι στον Θεό και δεύτερον αντιστέκεσαι στον διάβολο. Όσο λοιπόν του λέει δεν αντιστέκεστε, αλλά βρίσκεστε σε ανυπακοή, οι εχθροί θα σας νικούν. Θυμάστε τι τους είχε πει στις υποσχέσεις της Διαθήκης. Όσο λέει αν υπακούτε σε μένα, οι εχθροί από έναν δρόμο θα έρχονται και από πόσους θα φεύγουν? Από 7, ωραία, το θυμάστε. Από έναν δρόμο θα έρχονται εναντίον σας, από 7 θα φεύγουν. Δεν θα ξέρουν από πού να φύγουν δηλαδή. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αλλά με την προϋπόθεση της υπακοής. Όταν δεν υπάρχει υπακοή, δεν θα φύγει ο εχθρός από 7 δρόμους. Έτσι. Και μετά τους λέει ο Κύριος τι να κάνουν. Αύριο το πρωί, λέει, θα πλησιάσετε κάθε μία φυλή με κλήρο. Θα ξεχωρίσω εγώ ποιος είναι αυτός που φταίει. Μετά από την φυλή θα έρθουν οι οικογένειες, θα βγει ποια οικογένεια είναι και μετά το κάθε μέλος της οικογένειας. Και έτσι όταν έγινε αυτό, πλησίασαν χωριστά στο χωρίο 16 και κληρώθηκε η φυλή του Ιούδα. Μετά είπαν να πλησιάσουν οι συγγένειες της φυλής του Ιούδα και πιάσανε την συγγένεια των Ζαρχιτών.
Μετά να πλησιάσουν οι οικογένειες της συγγένειας και βγήκε με τον κλήρο η οικογένεια του Ζαβδί. Και μετά ένας-ένας από την οικογένεια του Ζαβδί και κληρώθηκε ο Αχάν, γιος του Χαρμί, εγγονός του Ζαβδί κτλ. Χωρίο 19. Τότε είπε ο Ιησούς στον Αχάν, αναγνώρισε παιδί μου το μεγαλείο του Κυρίου, του Θεού του Ισραήλ και εξομολογήσου σε Αυτόν. Πες μου τώρα τι έχεις κάνει, μη μου κρύψεις τίποτα. Ο Αχάν, αναγκασμένος πια, απάντησε στον Ιησού, πράγματι εγώ είμαι που αμάρτησα στον Κύριο τον Θεό του Ισραήλ. Έκανα το εξής. Όταν είδα ανάμεσα στα λάφυρα έναν ωραίο μανδύα από τη Σινάρ, 200 σίκλους ασήμι και ένα χρυσό ραβδί που ζύγιζε 50 σίκλους, τα πεθύμησα και τα πήρα. Βρίσκονται κρυμμένα στο έδαφος μέσα στη σκηνή μου. Το ασήμι είναι από κάτω. Μάλιστα. Τα είδα, μου άρεσαν, μια ωραία στολή, είπα κρίμα να πάει χαμένη. Αυτή θα την καίγανε, διότι στο θησαυροφυλάκιο θα πήγαιναν τα μεταλλικά σκεύη. Και μαζί με τη στολή δες και ένα ωραίο έλασμα χρυσού, μεγάλο χρυσάφι, ωραίο. Κρίμα. Και το ασήμι, τόση σίκλη ασήμι, πάρ' τα όλα, δεν σε βλέπει και κανένας. Αδέλφια μου, πολλές φορές θα έρθει ο εχθρός να μας πει «Δεν σε βλέπει κανένας, κάνε αυτό που είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Δεν θα το μάθει κανείς. Αμαρτία είναι, αλλά δεν πειράζει, κάντο. Δεν θα το μάθει κανείς». Να σου πω ένα μυστικό. Θα το μάθουν οι πάντες. Γιατί ο Θεός είναι αυτός που την αμαρτία την φέρνει στο φανερό. Και ο λόγος δεν είναι για να σε κάνει ρεζίλη. Ο λόγος είναι για να σου δώσει ευκαιρία μετάνοιας. Γιατί όταν ρεζιλεύεσαι, η καρδιά είναι πιο έτοιμη να μετανοήσει. Όταν δεν το ξέρει κανένας, λες εντάξει δεν έγινε τίποτα. Όταν αρχίζουν οι επιπτώσεις από τους ανθρώπους γύρω, τότε τα πράγματα σκουραίνουν. Βέβαια τότε είναι το άλλο δύσκολο. Να μετανοήσεις, όχι γιατί ρεζιλεύτηκες, αλλά να μετανοήσεις γιατί λείπησες τον Κύριο. Έχει διαφορά. Υπάρχει η λύπη η οποία γεννά μετάνοια προς σωτηρία αναμεταμέλητων, θυμάστε έτσι, στην δεύτερη προς Κορινθίους στο 7ο κεφάλαιο, και υπάρχει η λύπη του κόσμου που γεννά θάνατον. Όταν λυπάμαι γιατί ρεζιλεύτηκα εξαιτίας της αμαρτίας, αυτό γεννά θάνατο. Έτσι. Η καρδιά μπορεί να συναισθανθεί καλύτερα βέβαια έτσι, αλλά είναι σημαντικό να λυπηθεί ως προς τον Κύριο, να λυπηθεί εν Κυρίω, ώστε να έρθει σε μετάνοια που οδηγεί σε σωτηρία αμεταμέλητη. Δοξάζουμε τον Θεό αδελφοί μου γιατί ζούμε στην Καινή Διαθήκη όπου όταν ομολογούμε τις αμαρτίες μας ο Κύριος είναι πιστός και δίκαιος να συγχωρήσει την αμαρτία και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Θυμάστε έτσι 1 Ιωάννου 1:9. Ο Κύριος όταν ομολογούμε τις αμαρτίες μας μας συγχωρεί, τις σβήνει και μετά μας καθαρίζει. Και σβήνει την αμαρτία και μετά μας καθαρίζει εσωτερικά για να μην ξαναμαρτήσουμε, για να έχουμε τις προϋποθέσεις να μην ξαναμαρτήσουμε, να μην ξαναπέσουμε στο ίδιο. Μας συγχωρεί και μας καθαρίζει. Γιατί ζούμε σε μία περίοδο που φανερώνεται πολύ περισσότερο η αγάπη του Θεού από τη δικαιοσύνη του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε περισσότερο τη φανέρωση της δικαιοσύνης του Θεού, ενώ στην Καινή Διαθήκη, στη Νέα Οικονομία, έχουμε περισσότερο φανέρωση της αγάπης του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη δεν ήταν αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη και είναι αναλύωτος. Δεν σημαίνει ότι τώρα δεν είναι δικαιοσύνη. Είναι δικαιοσύνη. Στην Καινή Διαθήκη λέει ότι ο Θεός μας είναι πυρ κατά αναλύσκον. Έτσι. Απλώς στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε περισσότερο φανέρωση, αποκάλυψη της δικαιοσύνης του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε περισσότερο φανέρωση, αποκάλυψη της αγάπης του Θεού. Έτσι για τον Αχάν η ποινή ήταν θάνατος. Πήγαν οι άνθρωποι, τα βρήκαν όντως στη σκηνή του τα πράγματα και το αποτέλεσμα ήταν, χωρίο 25, ο Ιησούς είπε στον Αχάν «Γιατί μας προξένησες αυτή τη δυστυχία». Ο Κύριος σήμερα θα προξενήσει δυστυχία σε σένα. Τότε όλοι οι Ισραηλίτες θανάτωσαν αυτόν και τους συγγενείς του με λιθοβολισμό και μετά τους έκαψαν. Έπειτα ύψωσαν πάνω από τον Αχάν ένα μεγάλο σωρό από πέτρες, ο οποίος σώζεται μέχρι σήμερα, την εποχή εκείνη. Έτσι σταμάτησε η οργή του Κυρίου. Εξαιτίας αυτού του περιστατικού, ο τόπος εκείνος ονομάστηκε Κοιλάδα Αχόρ και έτσι λέγεται μέχρι σήμερα. Βλέπετε, έμεινε ένα μνημείο σε εκείνο τον τόπο της τιμωρίας για την παράβαση μιας διαθήκης. Ο Θεός τους είχε πει θα υπακούτε, τους είπε μια συγκεκριμένη εντολή, υπήρξε παρακοή. Τελικά ήρθε η τιμωρία της παρακοής. Αδέλφια μου, θα μου πεις τώρα γιατί ο Αχάν, ο καημένος. Ο Θεός μας είναι Θεός δικαιοσύνης και αγάπης. Και το έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Σταυρός του Ιησού Χριστού δείχνει και την αγάπη του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός δεν είπε εγώ είμαι αγάπη, σας συγχωρώ όλους. Δεν υπάρχει λόγος κανένας να πληρώσει για τίποτα, κανένας να τιμωρηθεί για τίποτα. Αυτό είναι αντίθετο με τη δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού έλεγε πρέπει να πληρώσω, πρέπει να πληρώσεις. Και είπε ο Ιησούς Χριστός πρέπει κάποιος να πληρώσει. Αυτό απαιτεί η δικαιοσύνη του Θεού. Θα πληρώσω εγώ για όλους. Θα πληρώσω εγώ για όλους. Θα πληρώσω για την αμαρτία αυτού, 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 αυτού. Θα πληρώσω για τις αμαρτίες όλων. Πρέπει να πληρωθεί η αμαρτία, πρέπει να τιμωρηθεί. Θα τιμωρηθεί η αμαρτία στο πρόσωπό μου. Για να φανερωθεί μετά η αγάπη του Θεού, ώστε να μην χρειαστεί να τιμωρηθούμε εγώ και εσύ, αλλά να ξέρουμε ότι η αμαρτία μας τιμωρήθηκε επάνω στο Σταυρό. Θυμάστε τη λέει στην προς Κολοσσέης. Πήρε λέει το χειρόγραφο που ήταν γραμμένα όλα όσα χρωστούσαμε. Και τι έκανε, το εξήλειψεν λέει. Δηλαδή εκείνη την εποχή τα χειρόγραφα για να σβηστούν τα ξύναν από πάνω. Δεν είχαν σβίστρες. Το έξισε, το εξήλειψε. Και αφού το έξισε να φύγει από πάνω το τι χρωστάς και το τι χρωστάω, το κάρφωσε λέει στο σταυρό. Προσήλωσε αυτό επί του σταυρού. Και το έσβησε και το κάρφωσε στο σταυρό. Να φαίνεται ότι δεν υπάρχει τίποτα. Και αν κάποιος πάει να δει κάτι να ξέρει και για ό,τι ξέμεινε εγώ έχω πληρώσει. Είναι σβησμένο και πληρωμένο επάνω στο σταυρό. Και έτσι σήμερα όταν αμαρτάνουμε δεν έχουμε την τύχη που είχε ο Αχάν. Γιατί υπάρχει το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και αυτό αδέλφια μου είναι για να μας γεμίσει ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, να μας γεμίσει αγάπη για τον Θεό. Και όσο αγαπάμε τον Θεό, όσο περισσότερο αγαπάμε τον Θεό, τόσο δυσκολότερο γίνεται το να αμαρτήσουμε. Γιατί λες, ο Θεός μου που με αγάπησε τόσο πολύ, πώς να τον λυπήσω. Γιατί να το κάνω αυτό και να λυπήσω τον Κύριο μου. Δεν θέλω να τον λυπήσω, τον αγαπώ. Και όσο περισσότερο αγαπάς τον Κύριο, τόσο λιγότερο θες να τον λυπάς. Το Πνεύμα του Θεού όταν έρχεται ο πειρασμός, σου λέει μη θα λυπήσεις τον Κύριο. Και σου δίνει δύναμη. Και όσο περισσότερο αγαπάς τον Κύριο, τόσο περισσότερο θα παίρνεις τη σωστή απόφαση. Και τόσο θα ανοίγουν δρόμοι ευλογίας στη ζωή σου. Γιατί αδελφοί μου, ο Κύριος την υπακοή την ευλογεί. Κάνεις ένα βήμα υπακοής και έρχεται ευλογία. Δεύτερο βήμα υπακοής, 10 βήματα ευλογίας. Τρίτο βήμα υπακοής, 100 κύματα ευλογίας. Έτσι. Γιατί ο Θεός μας είναι Θεός που αρέσκεται στο έλεος. Αρέσκεται να αγαθοποιεί. Τα σχέδιά του για τη ζωή μας είναι αγαθά. Γιατί είναι Θεός αγαθός και αγαθοποιός. Και λέει ότι όταν κάποιος πλησιάζει τον Θεό, θυμάστε, Εβραίους 11:6, πρέπει να πιστέψει δύο πράγματα. Ότι ο Θεός πρώτον έστιν υπάρχει. Και δεύτερον, τις εξητούσιν αυτών μισθαποδότης γίνεται. Δύο πράγματα. Ο Θεός υπάρχει και σε όσους τον ζητούν γίνεται μισθαποδότης. Υπάρχει μισθός για την υπακοή. Υπάρχει ευλογία για την υπακοή. Υπάρχει ευλογία όταν μένεις πιστός στη Διαθήκη και η ευλογία που θα έρθει μετά τη δυσκολία και μετά τη δοκιμασία, εάν μείνεις πιστός και υπάκουος, δεν θα την χωράει την ευλογία ο τόπος. Γιατί αυτός είναι ο Θεός μας. Αμήν.